Tsiviilellu tagasi tulles otsisin võimalusi uue elukutse õppimiseks. Meie peres oli juba kolm last, tütred Eva Marie ja Eivor Helene ning väike beebipoiss Hans Erik, kes jõudis sündida enne minu sõjaväest vabanemist. Väike korter palvemaja katuse all oli ainuke töötasu noorte töö eest. Vajasin kindla palgalist töökohta. Sel ajal tegutses Nordköpingis täiskasvanute ümberõppe tööstuskool. Sisseastumiseksamid sooritasin Göteborgi ülikooli juures. Eelnevalt läbisin testid, et teada saada, millisele alale ma sobin. Mehaanika valdkond oli minu jaoks sobivaim. Mulle soovitati metallitöölise masinehitaja elukutset. Koolis sattusin peenmehaanikute osakonda, läbisin aastaga kolmeaastase programmi ja asusin tööle Taksperi metallitöökojas. Meie pere majanduslik olukord muutus normaalseks. Pastori tööst ma ei loobunud, sest mu nimi ja tegevus Nordköpingis olid tuntud. Sain mitmelt pool kutseid kogudusi külastada. Üks neist vajas jutlustajat, aga kahjuks ei saanud ma seda tööd vastu võtta. Kutseid tuli nii palju, et isegi sõjaväeteenistuse ajal pidasin 10-päevase telgikoosolekute sarja Linköpingu lähedal ja sealgi tegi Jumal oma tööd. Ma ei olnud enam täisajaga pastor, vaid tavaline kaastöötaja. Enam ei saanud ma käia piirkondlikel pastorite kokkutulekutel, kuid osalesin mujal. Olen tänulik Jumalale, et mu meelsus oli avatud igale vaimulikule tegevusele. Nii nagu räägib Eesti ärkamise ajalugu, saatis evangeelne Isamaa liit 19. sajandi lõpul Rootsist oma missionärid Eestisse. Teiste hulgas läks Lars Österblom Vormsisse ja Emmanuel Thoreen Noarootsisse. Sellest tööst arenes välja nii Eesti priikoguduste kui baptisti liikumine. Ütlen siin tänu Jumalale. Taksperi palvemaja lähedale asus elama noor väikese lapsega perekond. Saime nendega kohe tuttavaks. Nad olid usklikud ja kuulusid evangeelse Isamaa liidu kogudusse. Meie osadus süvenes veelgi, kui selgitasin, millist õnnistust evangeelne Isamaa liit Eestimaale ja isiklikult meie perele on toonud. Perekond levitas infot kogudusliikmete hulgas ja meie kristlik osadusring kasvas. Muuseas nimetasid nad, et nende kogudus kavatseb suvel Taksperis telgi koosoleke korraldada. Kuhu te kavatsete telgi üles panna? Kuhugi vabriku lähedale metsa äärde. Aga miks te sinna metsa tahate ragistama minna, kus on vaja isegi puid maha võtta ja pole kuskile autosid parkida? Pange telk meie palvamaja kõrval olevale koguduse grundile. Meil on ju ühine eesmärk, hingede võitmine Jumala riiki. Grundil oli meil kõik vajalik telgi jaoks olemas ja vihmakorral oleks saanud varjule minna palvamajja. Sellist ettepanekut nad ei oodanud. Noorpaar nõustus minuga otse kohe. Lubasin eelnevalt siiski veel rääkida Nordköpingu pastori Sigvard Härmbroga, kuigi arvasin, et takistust ei tohiks olla. Meie ühine sõnum edastati evangeelse Isamaa liidu piirkonna juhatusele. Kõik liikmed olid poolt ning tundsid rõõmu olla ühes koos Jumala riigi hingevõiteid. Suur telk seati üles ja koosolekud algasid. Oma esimese koosoleku tervitussõnast rääkisin sellest, millist õnnistust on see koguduste liit toonud. Eestisse tuli suur ärkamine pärast seda, kui evangeelne Isamaa liit läkitas oma missionärid sinna evangeeliumi kuulutama. Tundsin eestlasena eesõigust öelda tänu täheks. Tere tulemas Saarune õuele ühisele hingede võitmistööle. Koosolekud olid rahvarikkad ja mitmed soovisid eestpalvet. Viimasel pühapäeval kõneles pastor Härmbro, kes jagas mõtteid kristliku elukohta. Järgmisel suvel käisin nende koguduse suvelaagris, kõnelemas Eesti saatusest teises maailmasõjas ning põgenemisest Rootsi. Eestikeelne tegevus Nordköpingis. Eestikeelne vaimuliku töö Nordköpingis sai algusel 1945. aastal pärast põgenike laagrite tühjendamist. Nordköpingi grupp tegutses Tabernaakeli baptisti koguduse juures. Algul oli töökorraldajaks Richard Kaups, pärast teda Daniel Matson ja Aleksander Sündma. Viimane elas ise Eskilstunas ja käis sealt Nordköpingusse. Kui juhte pannud kohal, korraldasid tööd kohapealsed vennad. Olin ka varem nende konverentsidel käinud ja äratusnädalal kõnelejaks olnud. Hiljem kuulsin juhtivate vendade vahel toimunud lahkhelist, mille tulemusena üks grupp eraldus ja hakkas korraldama koosolekut Saaroni baptisti koguduse ruumides. See oli sama kogudus, mille üks osakond oli Taaksbergis. Selleks, et meie elama asumine Taaksbergi toimuks rahulikus meeles, olin informeerinud tabernaakeli pastorit lagunema hakanud eestikeelsest tööst. Pastor Franson lubas eestlased nõupidamiseks kokku kutsuda, kuid kahjuks seda ei teinud. Peatselt pastor Franson lahkus ja tema asemele tuli pastor Lundqvist, kes ei teadnud eestlaste tegevuses kuigi palju. Minu minekuga Nordköpingisse algasid pühapäevased eestikeelsed jumalateenistused Saaronis. Käisin tihti ka tabernaakelis kõnelemas, nõnda hoidsime häid suhteid. Uskusin, et eestlaste inimlik katse üksteisest eralduda saab kõrvaldatud. Keegi tabernaakeli inimestelt ütles liigutunult, vend Tõkke, Jumal on sind siia saatnud. Mulle ei lähe meeles päev, kui vend Sündma pisar silmil minu kätt surus ja ühise töö jätkamiseks õnnistust soovis. Vend Sündma lahkus ja mind valiti tema asemele. Minu perekond. Minu abikaasa Elsa ema isa oli pärit Vormsi saarelt ja elasid Stockholmis. Käisime tihedalt läbi. Elsa vanemad ning tema kaks venda ja õde käisid meil korduvalt külas. Vahel sõitsime ise Stockholmi lähedal asuvasse Elsa vanemate suvekodusse, teinekord ööbisime nende väikeses korteris Johanneshovis. Elsa vanematel oli pidev ühendus kodukandi inimestega ja nad rääkisid uhkusega, et nende väimees on pastor. Nii hakatigi mind kutsuma Vormsi väimeheks. Eesti rootslased pidasid kord kuus jumalateenistusi Stockholmi Bethesda kirikus. Mind kutsuti sinna jutlustama, et inimesed saaksid isiklikult Vormsi väimeest tundma õppida. Kõnelesin seal teemal, tema peab suur olema. Luuka 1.32. Nägin ja tundsin, et rahvas elas jutlust kuulates kaasa. Inimesed olid teenistuse lõpus öelnud. See tõesti liigutas meie südameid. Jaanipäeva ajal toimusid Taaksbergis Eesti usklike vaimulikud suvepäevad, mille viimane koosolek peeti Nordköpingi Saaroni koguduses. Sinna jõudes leidsime eest midagi ootamatut. Enne eestlaste kohale jõudmist oli kirikusaal pooleldi juba rootsikeelseid osalejaid täis. Need olid Stockholmi piirkonnas elavad Vormsi inimesed, kes olid Lääne-Rootsis ekskursioonil. Milline võimas koosolek see oli? Ma ei liialda, kui ütlen, et selline üllatus ja lugupidamine, vaimulik osadus ja kiituslaul tõssid meid taevani. Johan Hammermanni sõnavett ja tervitused, Dr. Ervin Roosi liigutav kõne ja Elsa Roosi soololaulud, seda ülendavat tunnet ei oska ma sõnadesse panna. Olen tänulik, et sain ikka olla Vormsi väimees. Vormsi rootslaste tööd juhatas tollal Johan Hammermann, kes oli igapäeva elus kooliõpetaja. Hammermanni isa oli üks neist meestest, kes Vormsil pärast Österbrami lahkumist vaimuliku töö üle võttis. Vaimulikud suvepäevad toimusid Taaksbergis mitu aastat. Hiljem viisime jaanipäevase seminari vend Heino Viikholmi kaasabil Schwertinge Finspongi Philadelphia koguduse laagriplatsile. Seal olid paremad tingimused, näiteks kabel köögiga, mis meile hästi sobis. Suvepäevad jätkusid Schwertinges mitu aastat järjest paljude väliskülalistega. Välismission. Ühel nädala lõpul tulid kaks tuntud muusikud, tsellist Kaljo Raid ja viiuldaja Valdeko Kangro, oma pillidega Nordköpingisse. Raid elas selle ajal juba Kanadas ja Kangro Ameerika Ühendriikides, kuid mõlemad olid Rootsi Eesti usklike külastamas. Laupäeva õhtune ja pühapäeva pärastlõunane koosolek toimus sõna ja muusikaga Tabernaakeli baptisti koguduses. Pühapäeva õhtune teenistus toimus Saaroni kirikusaalis. Sinna tulid Stockholmis kohale pianist Hilman Erep, kellega Raid ja Kangro juba Eestis koos musitseerisid. Enne õhtust kontserti einestasime meie kodus, et muusikud jaksaksid rootslastele Eesti muusikat mängida. Selline ettevõtmine oli suurepärane. Koosolekul võeti muusikute jaoks üles ohvri and, kuid muusikud suunasid selle ehitamisel oleva kiriku Korstsürkan Oreli fondi. Nende annetuses sai fond alguse. Vähehaaval muutus poliitiline olukord, nii et meie inimesed said hakata Eestit külastama. Vahel käis ka meil Eestist külalisi. Suureks rõõmuks ja üllatuseks saabus Tallinnas külla metodisti koguduse pastor Aleksander Kuum. Tema reisikava korraldas pastor Eduard Raud. Mina olin vend Kuumale tõlgiks Nordköpingi Saalemi koguduses. Ta andis edasi tervitused Eestimaalt ja pidas liigutava jutluse. Kosoleku lõpuosas oli uute liikmete õnnistamine ja issanda surma mälestamine, kus olin samuti kaasteenjaks. Pühapäeva hommikune teenistus peeti Tabernaakeli baptisti kirikus, kus vend Kuum pidas jutluse, rääkides läbi elamistes Siberis ja kodumaal. Peale seda toimus minu juhtimisel eestikeelne teenistus kiriku alumises saalis. Palusin ühel Nordköpingi vennal teha algussõna. Vend tegi seda, kui hakkas siis jagama oma noorusaastate mälestusi ja Ameerika reisikirjeldusi. Saalis tõusis pinge. Vend Kuumal oli Nordköpingis viibimise aeg piiratud, ta pidi juba mõne tunni pärast olema teenistusel Stockholmis. Läksin kõneleja juurde ja palusin tal jätta huvitava Ameerika reisikirjelduse teiseks korraks. Vend solvus selle peale enam meie koosolekule ei tulnud. Eks sellist asja ole ju mujalgi juhtunud. Nordköping Eesti grupil oli suur huvi välismissioni vastu. Kord külastasid meid Elli ja Walter Kimberg, kes töötasid missionäridena Lõuna-Aafrikas. Korraldasime Taksperis missioni näituse. See äratas kohalike elanike huvi. Missionäride tunnistused ja jutlused puudutasid inimeste südameid ja rahakotti. Pidades perekond Kimbergiga kontakti, saime teada nende missioni vajadustest. Nende kirjas tuli ettepanek toetada ühte Aafrika pastori perekonda, et pastor saaks takistamatult vaimulikul tööl edasi töötada. Rääkisin sellest Eesti grupi liikmetele. Palusin neil järele mõelda, kui palju keegi saaks igas kuus missionile anda ja tegin ettepaneku võtta kuu aja pärast üles proovi ohver. Rõhutasin, et iga üks annaks oma südame tunnistuse järgi. Järgmisel kuul tegime proovi ohvri, see oli neljandiku võrra rohkem kui vajasime. Tänasime Jumalat ja võtsime mustanahalise pastori Nordköpingi Eesti grupi missionäriks. Kui ma 1987. aastal taas Nordköpinglasi külastasin, selgus, et nad olid juba üle 20 aasta Walter Kimbergi missioni tööd toetanud. Olen tänulik vend Naanile, kes ustavad Nordköpingi tööd edasi viis, kuni issand ta koju kutsus. Uued suunad. Nordköpingi töö ja meie kodu külastas palju inimesi, enamus neist Põhja-Ameerikast. Nii mõnigi lubas mind külla kutsuda ja oma linnas koosolekusarja korraldada, aga seda ei juhtunud. Ootamatult tuli mulle ka Vancouveri kodukiriku poolt kutse külastada nende kogudust. Olguge, ma ei teanud, mis mind ees ootab, vastasin kutsele jaatavalt. Minu esimene reis Vancouverisse toimus 1966. aasta sügisel. Kodukoguduses korraldasin asjad nii, et sain mõne kuu ära olla. Abikaasa soovitas mulle samuti vaheldust. Kanadast saadud ühe otsa lennukipiletiga sain Kopenhaageni ja Amsterdami kaudu Vancouverisse. Kuna mul ei olnud tagasisõidu piletitega raha, taskus ainult $20, esitati Vancouveri passikontrollis palju küsimusi. Lõpuks kutsuti appi vend Jääger, tänu kellele kõik lahenes. Jutlustasin kodukirikus, tegin vendedega raadiosaateid, laiendasime noorte tööd ja kogunesime piiblitundi. Samuti külastasin Vancouveri ühendatud baptisti kogudust ning tegime koos Wulfi Ligega missioni reisi Kaliforniasse, külastasime Eesti usklikke San Franciscos ja Los Angeleses. Töö jätkus Vancouveris, kus kohtasin mitmeid sõpru. Edasi läksin nädalaks Torontosse. Seal toimusid pea igal õhtul koosolekud erinevates Eesti kogudustes. Tihedasse programmi mahtus ka nii palju isiklikke külastusi. Olen ülimalt tänulik oma autojuhile vend Anton Melnikule, kes mind sõidutas ja julgustava sõnaga toetas. Torontos sõitsin New Yorki. Alguses ööbisin Karl Kaupsi, hiljem Leonhard Heinmetsa kodus. Teenistused olid rahvarikkad ja õnnistatud. Tegime vend Heinmetsaga välja sõidu Baltimore linna, vend Bernard Lige oli korraldanud koosoleku. Viimane teenistus Ameerikas toimus New Yorki Trinity Baptisti kirikus. Mulle tegi hea meelt viibida viimasel õhtul koos Eeval Kiili perekonnaga ja tunda osadust nelivühi sõpradega. Sealt viis vend Heinmets mind lennujaama. Nordköpingisse jõudsin tagasi järgmise päeva õhtul. Olin ära olnud ligi 5 kuud. Pastor Härmbro korraldas minu auks Saaroni kirikus koju tulemiskoosoleku, kus andsin esile tervitused ja lühikese reisikirjelduse. Kuulajad esitasid palju küsimusi. Tahtsin olla oma perega koos. Olin mitu kuud ära olnud, Elsa samal ajal lastega üksi. Tegime ühe nädalase reisi Helsingborgi, Helsa noore moe Sigridi pere juurde. Sealt läksime paariks päevaks Taani. Vajasime väga sellist perekondlikku väljasõitu. Tagasi teel ööbisime Lindesbergis pärit heade sõprade, Hillis ja Arnold Hermanni kodus ning osalesime suure reede pidulikul jumala teenistusel Falkenbergi baptisti koguduses. Tunnistasin seal ning andsin edasi tervitused Kanadast ja Ameerikast. Järgmine peatus oli Boroosis toimuval konverentsil, kus viibisime 2 päeva. Edastasin seal samuti lühidalt reisimuljeid. Jutud olid läinud kiiresti liikvele, et kavatseme kolida Kanadasse, Vancouverisse. Tõsi oli see, et meie laual oli kutse Vancouveri eestikeelsele vaimulikule tööle, mis pidi sisaldama ka kodukiriku raadiosaateid. Pidime varsti tegema otsuse. Kanadast naases oli mul vaja uut töökohta, kuna olin enne ära sõitu endises kohast loobunud. Minu asemel töötas seal juba uus mees. Heino Viikholm, kes sai peale mind Nordköping eestikeelse vaimuliku tööjuhiks, vajas peenmetalli töömeest, et ehitada hamburgeri kuklite pakkemismasin. Uurisime koos jooniseid ning ma hakkasin tööle. Viikholm soetas mõned vajalikud instrumentid igaks juhuks ka keevitusaparaadi. Enne minu Rootsist lahkumist saima masina mehaaniline osa valmis. Elektroonilise süsteemi paigaldamine ja insener Viikholmi ülesandeks. Teel Kanadasse. Otsustasime Elsaga, et võtame Vancouveri kutse vastu. Olime palves otsinud Jumalat ja saanud südamesse jaatava vastuse. Nüüd valmistusime kolimiseks. Minu äraolekul oli Elsa õppinud inglise keelt just kui teades suurest muutusest. Mina hakkasin taotlema Kanada elamise töö luba. Saime loa üsna kiiresti, kui mitte sellepärast, et ma olin pastor, vaid et ma olin oskustööline. Meie auks korraldati lahkumiskoosolekud Boroosis, Nordköpingis, Taksbergis, Stockholmis ja Göteborgis. Keegi ei soovinud, et me ära läheme, ei kogudus ega ümbruskonna inimesed. Andsin oma eesti ja rootsikeelse töö edasi järgmistele töötegijatele ja see läks edasi. Kahju oli lahkuda, kui midagi pannud parata, otsus oli tehtud. Võtsime seda kui jumala juhtimist. Stockholmis jätsime sugulastega hüvasti ja kinkisime neile oma auto. Sõitsime rongiga Göteborgi, et järgmisel päeval minna laevaga edasi Londonisse. Ööbisime meile kalli perekond Milderi kodus. Londonist viis meid rong Liverpooli, kus toimus reisipaberite ja laevapiletite kontroll. Suur 35 000 tonnina Carinthia sai meie elukohaks järgneval 10 päeval. See laev ei kartnud lainetavad merd, kuid siiski oli reisijad, kes söögi saali ei tulnud. Meie jaoks oli see imeline puhkus. Laevaga Ottavasse jõudes löödi passidesse sisse tempel Landed Immigrant. Edasi läks reis Montreali, kus kõik reisijad pidid laevast lahkuma. Meid ootas rong, kuid Vancouverist saadetud rongipilet polnud kahjuks meieni jõudnud. Peatusime päevaks sugulaste poolt. Seal saime ka lõpuks kätte kaduma läinud Montreal-Vancouver pileti. Süda oli rõõmus, sest meie jaoks oli see märgiks, et kõik on edasi reisimiseks korras. Rongiga sõitsime 4 ööd päeva. British Columbiasse jõudes rong peatus. Reisetele teatati, et üks teine rong on rööbastelt maha sõitnud ja mees edasi liikuda enne, kui õnnetus on kõrvaldatud. Seetõttu hilines meie rong Vancouverisse mitu tundi. Tänasime Jumala kohale jõudmise sõprade ees, kes oli meile vastu tulnud. See soojendas meie südameid. Esimese elukoha saime lammutamisele kuuluvas vanas majas. See oli nii heas seisukorras, et me imestasime, miks ei võiks püsti jääda. Mõne kuu pärast kolisime kodukiriku lähedale Kitsilano piirkonda Vancouveris. Vend Paul Lepik oli kutsele alla kirjutanud ja tundis meie heaolu pärast vastutust. Pauli abikaasa Erli Lepik aitas meid elu sisse seadmisel. Teised kaastöölised nagu Wulfi Lige ja pastor Walter Jääger andsid head nõu kodukiriku töö arendamisel. Kodukirik. Kodukiriku raadiotöö algas juba aastal 1962. Eestvedajateks olid kohalikud inimesed, kelle südam sooviks oli kuulutada evangeeliume igale eestlasele. Üheks algatajaks oli pastor Endel Meiusi, kes oli Vancouveri ingliskeelse baptisti koguduse pastor. Meiusi töötas ehitajana Paul Lepiku firmas. Teised raadiotöö eestvedajad olid Walter Jääger, Arnold Erisalu, Paul Lepik ja teised. Raadiol oma saatjat ei olnud, saate aega renditi suure kuuldavusega kesklaine saatest. Minu tööks oli programmi koostamine ja osa raadiojutlustest. Mul oli viljakas koostöö kogenud raadiotöötaja Heiki Ojamaaga, see pakkus rõõmu mõlemale. Salvestasime saated magnetofoni lintidele ja saatsime raadiojaama. Kodukiriku raadiosaated olid eriti teretulnud nende eestlaste jaoks, kes elasid Vancouveri kirikutes kaugel või ei saanud vanuse tõttu teenistustest osa võtta. Raadiotöö oli seotud suurte kuludega, kus peakoormus oli juhatuse liikmetel eriti Paul ja Erli Lepikul. Saated toetas võimaluste piires ka suur hulk annetajaid. Kes oskas selle ajal arvata, et 1962. aastal alustatud töö jääb mitmeks aastakümneks püsima. Viimastel aastatel, siis 2010, on kodukirikuprogrammid valminud enamasti koostöös Tallinna ja Kuressaare pereraadioga ning need on eetris iga nädalal pool tundi. Kodukirikus toimus laupäev õhtuti noorte teenistus ja piiblitund pühapäeviti kaks jumala teenistust. Vajadusel korraldasime koosoleku ikka nädala keskel. Minu lisatööks oli kiriku ja õue koristamine. Kodukiriku maja oli valminud aasta tagasi ning maja välissein vajas teiskorda värvimist. Ka seda tegin hea meelega. Kord kuus saatsin sajale perekonnale ajakirja Valgus, korraldasin koosolekud Pitt Midovsis ning võtsin kaastöötajana osa Minte Vista konverentsist Kalifornias. Vaatamata pingutusele kodukiriku kuulajaskond ei suurenenud. Esimese tööaasta jooksul tutvusin mõne Soome usklikuga. Seal hulgas pastor Külloneniga. Küsisin tema käest, mida saaks veel teha, et rohkem inimesi kodukiriku jumala teenistustele tuleks. Vend Küllonen ja vaikselt mõtlema ja vastas lõpuks. Ega sa ei saagi midagi teha. Iga üks on omale selgeks teinud, kuhu ta kuuluda tahab. Siin on juba neli Eesti kogudust. Pastor Külloneniga vestust jätkates jõudsime ühisele arusaamale, et kodukirikus on ruumi ka Soome kogudusele. Neil oli vähe ruumi ja kogudus kasvas. Mõne aja pärast jõudsime kokkuleppele, et müüme poole kirikut Soome nelipühi kogudusele, Eesti koguduses, kes sel ajal umbes 20 inimest. Peagi lahkusin kodukiriku palgalise pastori ametist ja läksin ajalikule tööle. Suhtlesime vendadega, edasi aegajalt kõnelesin kodukiriku raadiosaadetest. Pärast Paul Lepiku lahkumist igavikku valiti mind kodukiriku saadete juhatuse esimeheks, ehk teisisõnu presidendiks.